Romanotem, dive sutnoj programi i romani taj srbikani čip. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale Ashundalen Lacho Dive, under Avdive Sutni emisija Romanotem u Lava.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U subotnjem izdanju Sveta Roma slušat ćete.
Roma Shelber Shipapale siton inspiracijano but artisti peama angleano hramimo, pilteri betaj muzika. Ani emisije Romanotem ano avutnovakti sakova savatoka emituina lilavni peja se kotorae hrami baske Pinjarde lilavnengi se vengio Roma sine inspiracija. Od ova sitosa i kjeribe amara savatoska emisijako savisiola anav lilavni paski radio antologija. Avdive ka ašuna duito kotor paramisijako pajnesko grast kotar pustik gračanica palo jekmilja berš autoreski Vlastimir Stanisavljević Šarkamenc.
Romi su vekovima unazad inspiracija umetnosti, a pre svega u pisanoj reči, slikarstvu i muzici. U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književno delo ili odlomke raznih književnika kojima su Romi bili inspiracija. To je sadržaj naše emisije koja nosi naslov Književna radioantologija. Danas slušamo drugi deo priče Vodeni konj iz knjige Gračanica posle 1000 godina, autora Vlastimira Stanisavljevića Šarkamenca.
A čuvenija menca potalasja Radio Beograd je taj uzo Romano Tem.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.
Mi nismo cigane koje lete u nebo, ne stanujemo u domu za vešanje i nismo skupljači perja. Mi smo Romi, vaši sugrađani.
O Roma, a mare manuša. Thank you.
šorori. Nasvali korkori. Mesije čorori. Nasvali korkori. Dema
Romano Tem, divesutnoj programi i Romanita i Srbikani Čiv, Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Književna radio antologija.
Roma Šelberši Papale siton inspiracijano bud artisti pejama angliano hramimo, pilteri betaj muzika. Ani emisije romano temano avutno vakti sakova savatoka emituina lilavni peja se kotora je hrami baske, pinđarde lilavnengi se vengi o Roma sine inspiracija. Od ova sitosa i kjeri bejamara savatoska emisija ko savisiola anav, Lilavni paski radioantologija. Avdi veka ašuna duito kotor paramisjako pajnesko grast kotar pustik gračanica palo pjekmilja berš autoreski Vlastimir Stanisavljević Šarkamenc.
U Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, Gračanica posle 1000 godina. Drugi nastavak. Relativno razvijen vodeni saobraćaj na ova dva pomenuta Moreuza i iskustvo Huna i Avara učinili su da su oni vrlo se brzo prebacili u Evropu. Njihov će put nešto kasnije da sledi i Turci Seldžuci na svom pohodu na zapad. Jednostavno, pogled koji se pruža s jedne na drugu stranu Bosfora izaziva radoznalost, pitanje šta je sa druge strane i navodi čoveka da se lako odluči da pređe i potvrdi svoje pretpostavke. Kada je Vizantinac Vizas rodom iz grčke državice Megare osnivao Vizant na mestu kasnije Konstantinopolja ili Stambola, Carigrada i Istanbul, pročitao iz Delfa, kad se nije našao na savjetovanju, rekla mu je da grad podigne tamo na onoj obali kuda gledaju slepi. Mislila je tu na one njegove zemljake, doseljenike iz Megare koji su živjeli na azijskoj strani Bosfora, a nisu vidjeli da je preko puta, preko uvole Zlatni rog, pravi raj za mesto za podizanje grada zbog rajskih puteva koji odatle prolaze prema svetu gdje upravo Vizas posle toga podigao Vizant. Treba čovjek samo da nađe se tamo pa da vidi koliko je ovo pitanje prirodno i neizbežno. Naši Romi nisu bili slepi. Oni su odmah baš i tu prešli na zapad. Možda je to spasilo islam Meke i Medine u trenucima njegovog jenjavanja zbog dve neuspela pokušaja da pređu u Evropu preko Gibraltara, to što su Turci sredili put Roma i bez većih gubitaka doveli muslimansku veru pod sam Beč, koristići upravo baš taj Bosfor. Jedan manji deo romskog naroda ostao je na putu, bilo da je iznemagao, bilo kao pokojni, a jedan deo je zasnivao porodice sa stanovnicima zemalja u koje su stigli, što je pomalo smatralo izdajstvom romske stvari, iako se cigani kao pojedinci ne osvrću baš mnogo na moralne zakone. Ipak većina te pokrenute mase ljudi iz Indije našla se na splavovima idući ka Balkanu. Splavovi su se, valjda, morali koristiti, jer je morao Splitak, a negde je bio i Plić, tako da su ga krave golim gazom mogle prelaziti, što je sadržano u grčko-rimskoj etimologiji od reči Bosfor, što nije daleko ni od srpske etimologije. Ako se zna za taj čin, može se reći Bos forsiraš vodu. Šibari oštrim i učestalim crnomorskim burama i se sa severoistoka na ovim valovima, oni su tek osjećali se izgnanicima. Prvi put, od kad su krenuli iz Indije, imali su osjećaj progonjenosti. Sad su na splavu tek znali zašto je najstariji ciganin među njima pre ukrcavanja klekao i poljubio azijski deo zemlje, punim ustima izgovarajući: Azio, prakopno naše, da odagnamo tugu jaku i da u oku nam opet za svetle predeli znani, opkolit ćemo zemlju po njenom najvećem stomaku i poljubit ćemo te živi na istočnoj strani. Jedan manji deo romskog naroda stajao je na putu, bilo da je iznemogao, bilo kao pokojni, a jedan deo zasnivao porodice sa stanovnicima zemalja u koje su stigli, što se pomalo smatralo izdajstvom romske stvari, iako se cigani kao pojedinci ne osvrću baš mnogo na moralne zakone. Ipak, većina te pokrenute mase ljudi iz Indije našla se na splavovima idući ka Balkanu. Splavovi su se valjda morali koristiti jer je more uzbio plitak, a nekada je bio i Plić, tako da su ga krave golim gazom mogle prelaziti, što je i sadržano u grčko-rimskoj etimologiji reči Bosfor, što nije daleko ni od srpske etimologije, ako se zna da se na taj način može reći da Bos forsiraš vodu. Šibani oštrom i učestalom crnomorskom burom sa severoistoka, na ovim plovilima su se tek osjećali izgnanicima. Prvi put, otkad su krenuli iz Indije, imali su osjećaj progonjenosti. Sada su na splavu tek znali zašto najstariji ciganin među njima pre ukrcavanja klekao i poljubio azijski deo zemlje punim ustima izgovarajući reči: Azio, prakopno naše da odagnamo tugu jaku i da oku nam opet za svetle predeli znani, opkolit ćemo zemlju po njenom najvećem stomaku i poljubit ćemo te živi na istočnoj strani. Bio je to Rom koji je u mladosti pripadao polovini muškaraca koji se više bavili muzikom i usmenom poezijom, stavljajući ovu lepu strofu i pokazujući da zna da je zemlja okrugla i da su i uporednici različitog obima, nije ni slutio da će jednom zaista ovaj narod naći se pred velikom vodom, divljim Atlantikom, koju će oni, znani kao kontinentalci, teško savladati jer će za to biti potrebni vodeni konji. A da bi se došlo u istočnu stranu Azije, kako stari pesnik reče, čekaće ih još jedna veća i nemirna voda, Pacifik. Ova voda na Bosforu savladana je bez vodenih konja i za kratko vreme. Nakon prikupljanja i bez detaljnog prebrojavanja na evropskoj strani, krenulo se još uvek istim smerom koji se nekako mogao označiti linijom na geografskoj karti, a koji je imao pravac zapad-severozapad. Nisu ni dva blagdana koje na Balkanu padaju na po nekoliko meseci dočekali, a bili su u Bugarskoj i Srbiji. Prelazeći Timok kao granicu, između dve pomenute zemlje kod bregova videli su kako se odvija proslava jednog srpskog i bugarskog blagdana, Đurđevdana. Ne žureći zapravo nikud i uvek se osjećajući da su stigli, raskomotili su se i pomešali sa pravoslavnom mladeži koja je slavila Svetoga Đorđa, a koja je po svojim verskim, po tradicionalnim moralnim pravilima uvek bila gostoprimljiva. Pletući vence od listova lipe i od poljskog sveća, srpske su devojke davale romskim devojkama da ih bacaju u vodu, dok i one nisu shvatile kako se oni pletu. Tada su ih i one plele i bacale, pa su njihovi mladići Romi skakali po njih i kupali se prvi put u godini. Taj blagdan su ovi ljudi, došljaci iz Indije, zavoleli i usvojili u toj meri da su ga doneli do obala Atlantika kao svoj najveći praznik i slavu i nikad ga se nisu odrekli ni kod nuđenja najprimamljivijih svetaca u drugim zemljama. U razuzdanu i veselu grupu momaka i devojaka umešali su se Šarif i Nadžida. Odjednom je tamnoputa cura bacila venčić na donju ivicu mirnog vira reke, tamo gde počinje brzak, pa je zapretila opasnost da ga voda odnese i da venčić ne bude nikad onako mirišljavi mokar vraćen na devojačku glavu i zabranice. Šarif je zato skočio bez razmišljanja, zgrabio venčić i zaista onako mirišljavi mokar, više grubim nego nežnim potezom, nabio ga na glavu svoje suđene cigančice. Pogledali su se čežnjivo i razumeli bolje nego da su danima o tome pričali. Kod Roma oči govore više od jezika, usta više ljube nego što pričaju, jezik više žudi i sluti nego što proizvodi glasove, obrazi više crvene od nadošle krvi nego što služe belilu i poštovanju reči. Kosa služi manje da bi bude oprana mirisnim penuševim cvetovima nego da donese te cvetove zadenute iza ušiju, a uši više da čuju pohotu i siktanju i drhtaju glasa nego da čuju sam taj glas. Nadžida je čula tu pohotu u osmehu i razumela je poruku i poziv u vidu vapaja okivanog godinama od prvog uočavanja suprotnog pola pa do mladalačke žudnje. Šarifu nije trebalo da se dva puta zavrti u osmeh kao na ringišpilu, dovoljno je bilo samo jednom dok ju je streljao očima. Potrčao je sad on prvi ka ivici obronka najbliže guste šume. Ušao je u gustiš. Dok je ona se prikradala kao dete u igri da ga nađe, on je već bio potpuno nag, ali bez ikakve druge potrebe, osim da joj se dopadne. Mlado, mišićevo muško telo, koje je savlađivalo snagu mnogih bedevija, kobilice i mladi konje, opšte nije iziskivalo neku drugu slutnju, osim da će to uraditi još jednom i da pritom nudi sigurnost nemirnoj i skladno udvajanje zvuka i odjeka dodirivanja dva tela u naporu najotvorenije ponude jednog bića drugom da se dosegne naslučeno i neslučeno i ona njemu naslučenu brzinu dosezanja daljine i on njoj neslučenu mogućnost kontrole i pameti da se do te daljine stigne sigurno, mirno i proživljeno. Posle ovog nikad ih više nisu viđali odvojeno. i kad je krao konje, šarif je vodio sa sobom. Otac nesrećne Nadžide nije tražio ništa, ni pare, ni konje, jer kod se zna da bi svekari mladoženja sve platili koliko god da ta straži, onda se zbog malera i dobre sreće u braku nevesta ne prodaje. Nije Nadžida ni bila obična nevesta za prodaju, već devojka jednog momka o kojima su svi sve znali. Takva ljubav kod cigana ima značaj rođaštva i tu je onda cenkanje bogohulno i donosi nesreću. Venčalo su se po srpskim običajima. U crkvi ih je svojim slikama, među kojima su se prepoznali i neke od božjih domova u Anadoli, više privukle nego skromni dekor u improvizovanim oltarima i venčaonicama koje su Romi od Indije do Srbije upražnjavali, sve pomoću šarenog platna i ćilima, o čemu je počeo od Persije i Sirije, nisu više oskudevali. Prihvatanje Svetog Đorđa kao svog zaštitnika i dalja venčanja na šarifovi nađidin način bili su dovoljan znak da su Romi već sasvim jasno izabrali i primenili pravoslavno hrišćanstvo, mada su od Indije do Srbije mogli mnoge veroispovesti da biraju kako bi se brže ukorenili u zemlji boravka. Međutim, oni su baš ovde, u Srbiji, počeli masovno da slave istočno-hrišćanske praznike. Mnogi će ovu veru poneti i dalje na svoj put ka zapadu, a mnogi će i umreti s njom i sahraniti se pod pravoslavnim krstom uz poj popova umesto ptica. U Francuskoj se mogao sresti jedan od takvih, Zoran Jovanović, bio je tvrđi pravoslavac nego srpski očevi i dede. On nije, sve dok je trajala slava Petkovica, tri dana i dok je gorala sveća, ni pomislio da sedne za sto. Stajao je pored velike slavske sveće i mrmljao neku molitvu, naročito kad bi sveće ugasio i tek potom seo i uzeo ponešto hrane. Koliko se moglo razabrati, jezik te molitve pre gašenja sveće bio je neki veoma star srpski jezik, možda iz vremena Jelene Anžujske sa očevidnim premesama crkvenoslovanskog. Godinama su Romi ostali u Timočkoj krajini, a onda su osvanuli najcrnji dan za šarifa i Nadžidali i za sve ostale njihove saplemenike. Jedni su hteli da se ide dalje, skoro istim smerom, malo severnije, ka Mađarskoj i Slovačkoj, Nemačkoj i pa dalje, ka Francuskoj, a drugi na sever, ka Rumuniji i Rusiji, odakle će ih put voditi u Finsku, a potom kad su dotakli se vrha severa u Norvešku i Dansku, pa dalje opet ka Francuskoj. Mladi supružnici na njihovu veliku nesreću morali su se razdvojiti. Za tri brata u Cveljene Nadži čulo se da su kao svirači balalajke u jednom ciganskom kvintetu izginuli u Kijevu u kafanskoj tuči kada je jedna slavna ličnost, princ Vladimir, čak potomak Jaroslava Mudrog, kijevskog kneza, koji je još primio hrišćanstvo od Vizantije, prinčevski nadmen i nezadovoljan svirkom naredio da se ubiju članovi orkestra. Nadžid, kao i njeni roditelji, hteli su na licu mesta da se uvere u tu priču, pa su odlučili da idu na sever. Naravno, lepotica je računala da će šarif i ovaj put pratiti je kao i na mnogim raskršćima do tada. Šarifova familija, pak obuzeta gajanjem konja, htela je da zaobiđe se Mađarska i Štajerska. Opet i ovaj put sukobilo su se konji i pesma. Da je pak šarif znao da se jednom rastavljeni ljudi na raskrš skoro nikada više ne mogu sresti, ako dužina putovanja iznosi desetine hiljada kilometara i desetine vekova, on bi pošao za Nadžid, ali je računao da je njihov rastanak privremen i da su oni sada samo malo eto razdvojeni. Šarifov put do Francuske, za koju je čulo da su cigani zvani žitani, imaju veća prava nego bilo gde, i uglavnom je pravolinijski put. I po kontinuitetu, skoro neprekinut, osim dužeg zadržavanja šarifovog oca u Mađarskoj zbog konja, a šarifa zbog violine, čije umeće i mogućnosti studirao pomno i dugotrajno u mnogim različitim muzičkim kapelama, od svadbenikih kafanskih do onih za sakranu. Nakon nekoliko decenija skrasio se u jednom francuskom kampu sa belgijskim ciganima. U blizini grada Metz, kao vođa muzikanata za različite potrebe. U njegovom se društvu vrlo često vidjela jedna mlada belgijska cigančica za koju su se pitali šta traži kod ovog brkatog starca, ali on sam nije joj pridavao mnogo važnosti. Bila je jasno i zašto, jer je za svaki Đurđevdan kad pukne behar, olista priroda odlazi na najbližu reku i pada u plač, iz kojeg je potočić njegovih sada već pomalo usahlih suza dopunjavao i obogaćivao tu reku tečnošću. Znalo se da Slonovski pati za nečim ili pre bi se reklo za nekim. Bila je to njegova crnokosa, vodolika lepotica Nađida. A Nađid je krenula bremenica preko Svete reke Ištar, odnosno Dunava, i stigla na Dnjepar. Kad je na desnoj obali reke rodila sina, znala je da od Timoka do Dnjepra putuje se 9 mjeseci. Budući da je sina začela u Negotinu, na Timoku dala mu je ime Negota. Vest o njenoj braći bila je, nažalost, potvrđena, ali joj je ciganska sudbina zvala i dalje da putuje. Zbog velikih razbojništava na putevima Rusije, njena se porodica obrela u Finskoj. Vreme je brzo prolazilo. Nađida je starila. Umrla je u dubokoj starosti u mestu Turkua, koje je ovo ime izgleda dobilo po tim ciganima koji su tamo stikli. A duboka starost kod cigana počinje već posle 50. godine života. Sin Negota sa svojih pak 7 sinova produžio je zacrtani put. Najstariji od njih, po imenu Šarif, ime dobijeno po dedi naravno, predvodio je braću i svirao na violini. Zahtevao je da se ide dalje ka Norveškoj i Danskoj. Međutim, on je bio umetnik i nije bio jak i uticajan u porodici kao drugi po redu brat Mušarif, koji se uglavnom bavio konjima, njihovom krađom, jahanjem, ali i gajanjem. Kada je stariji brat Šarif nesrećnim slučajem ostavio kosti u snežnim planinama Norveške, jureći irva se zbog mesa, što mu i nije baš bila struka, i kad je otac Negota umro od tuge za sinom, mlađi Mušarif je ispostavljao bratovljevu nameru i preveo bratstvo još jednom preko voda Baltika ka evropskom velikom kopnu, što nije bilo teško zbog već razvijenog saobraćaja na ovom delu mora. Okrznuli su u Kopenhagen i spustili se u Nemačku. Put ih je vodio uzvodno uz Rajnu. Na prostoru Strasbura osjetili su onu pticu u glavi koja ih je uvek pozivala da prate sunce i odlučili su da krenu na zapad. Sastali su i nastanili se u srednjem toku reke Meze, negde oko grada Verdena. Jednom su braća krenula u ribolov uzvodno prema gradu Nansiju, čoporativno sa svojom decom, predvođena Mušarafom. Kretali su se rečnim koritom tražeći dobar i bogat vir i potrebnu im travu divzum u joviku nad osrednjim virom, dok su u njega sipali za ribe otrovni sok isceđen iz okraj rečke biljke žutog cveta, te divizme koja je opijajuća za vodeni svet, pa i ribe, sa brega se začula neka rajska muzika. Bila je to violina na kojoj je neko sa najvećom osjećajnošću izvodio cvileću melodiju koja je uverljivo govorila o očaju i patnji, ali i životu Roma. Slušalci su jednostavno prepoznali svoju ariju. Nekoliko radoznale braće ispelo se na breg da vidi svirača. Bio je to oronno starac koji nije pokazivao da ih opaža. Kao da ga se nije ticalo ničije prisustvo, nastavio je. Svirao je sve lepše i lepše i sve zanosnije i odsutnije za okolinu, a onda je malo zažmurio kao da gleda neku udaljinu negde prema horizontu. Čak kada je potpuno zatvorio oči, nastavio je da svira. Prisutni su se pitali da li je možda zaspao i kako je moguće onda da čovjek svira, no on je svirao sve tiše i tiše, a sve lepše i lepše sa očevidnim utišavanjem. A utišavao je da bi napravio uvertiru za pesmu koju će početi da peva. Pesma je bila čežnjiva i lepa, ali dosta nerazgovetna zbog očevidne starosti pevača i njegovih poispadalih zuba. Međutim, jedna reč se veoma dobro raspoznavala među ostalima. Bilo je to vrlo često spominjeno ime i u pesmi, ali naročito u refremena Nađid, Nađid. Mušarif, koji ne beše izašao na obolu, ali koji među zvukovima violine prepozna stil sviranja svog preminulog brata Šarifa, viknu iz korita reke: "Ko to spominje našu babu?" Ali niko ništa ne odgovori. Niko od bliskih slušalaca nije poznavao starca, niko je on ni odakle, ni šta to svira ovu pesmu, pominjući baš to ime njihove očeve majke. Iz starčevih, setno zatvorenih očiju, samo su sletele dve suze proceđene i stisnute očnim kapcima, tako da su, kad su pale na jagodice, bile pločaste, a ne okrugle. Pevač je bio treći put na refrenu pesme, kad posle treće strofe. U refrenu se 2,5 puta izgovara to ime Nadžid. Prvi put ga je starac razgovetno izgovorio. Kada je stigao na ponovljeni refren i kada je trebalo da još jednom otpeva, reč ga je malo zagušila. Stigao je do onog napornog dž, zastao kao u nedomici, zagrcnut potom, zanemeo i stao. Tonovi sa ćemana išli su dalje, bez starčeva glasa. Ubrzo mu je glava klonula, a žica je izazvala disharmoničnu zvučnu završnicu u kojoj bi bilo više izmešanih zvukova bruja nego muzike. Odmah zatim prestaje zvuk iz metalnog žičanog izvora, jer je i desna ruka svirača kao i glava, a uz instrument klonu u stelu u sedećem položaju, a gudalo nekontrolisano sklizno po žicama do svog vrha. Umuklo sve. Svi se ukočiše. Jedna od dve Mušarifove ćeri, lepotica Azada, prepoznavši iz refrena ime koje je Mušarif često sa setom spominjao kao ime njegove babe i sluteći neku vezu, briznu u plaču. To je bio znak prekidane doumice oko toga da li je starac prebrzo u narkoleksiji zaspao ili je pak umro. Plač devojčice je bio odgovor na ovu nedoumicu. A kada nekoliko sati niko nije došao da potraži svirača, ta ista devojčica je i dalje sluteći tu vezu sa pradedom Šarifom okrenula stričeve da iškopaju raku i sahrane jadnika bez kovčega. I kako su to inače u Norveškoj i naučili, svi ljudi hteli na grubo i brzo napravljamo onom drvenom krstu, zapišu ime pokojnika, ali nikoga nije poznavao, pa nisu znali njegovo ime. Sahranili su ga sa violinom, zatim su malo podalje od groba založili vatru i ispekli ono malo ribe što su uhvatili i pojeli to kao znak poštovanja prema preminulom. Otvorili su potom jednu tikvu vina, tezaliju, ali prvo su zalili mesto ukopa označavajući tankom crvenom lazom figuru krsta po zemlji nad grobom. Kako im je ostala još jedna četvrtina dana, krenuli su dalje, ne menjajući smer, uzvodno da naknadno pojedu neulovljenju ribu, pa da se po mraku sa ulovom vrate karavan. Čim su pošli, naišli su na ljude tragače u nizvodnom sleđenju reke, ne bili našli svirača koji je imao običaj da se otisne iz reku i svira na svojoj violini. Kad su ovi rekli da su ga sahranili, niko od članova potere nije zaplakao, jer među njima nije bilo bliskih rođaka. Tragači još objasnili su da je čovjek imao jednu mlađu belgijsku cigrenku kao životnu saputnicu i da je zvao Nadžid, iako se ona zbog toga ljutila, jer to nije bilo pravo njeno ime. I još rekoše da se on zvao Šarif i da je jednom davno poludeo, a da je to od ljudi krio kad se rastao sa ženom Nadžid, koju nikad nije mogao da zaboravi. Jedino Mušarif, kome je baba sve ispričala, shvatio čemu je reč i zapita. Da li je zaista moguće posle čitavog jednog života sresti sa ovakvim okolnostima tata Negotinog oca, to jest dedu koji je za sina Negotu mogao bar u ovo podne da sazna na svesrdno od svojih unuka da je bilo sreće. Ali kako ga je majka učila da ništa od ciganske sreće nije veći na svetu, da ne bi uzbunio ostale, on samo odsečno naredi, vraćamo se u logor i nikad nikome ne ispriča šta se desilo i koga su posle čitavog jednog ljudskog života sreli, osim svešteniku u Nansiju, gradu koji je među prvima u ovom, ali istoka dalekom svetu imao pravoslavno sveto lice. Bio je to jedan Francuz koji je kao mlad pravoslavni monah otišao sa Jelenom Anžujskom u Srbiju i kasnije službovao u srpskom manastiru Gradac, ali koji je sa velikom romskim migracijama na zapad vratio se u svoju zemlju i upravo tim Romima pomogao pri obavljanju svih rituala pravoslavne vere koje su ovi odneli i udaljene krajeve primivši od Srba u Srbiji. On, sveštenik otac Dimitrijus, poznava je staroga šarifa kao vrlo odanog pravoslavlju, kao možda je najčestitijeg pravoslavca među Romima koji je do posljednjega slavio svoju slavu svetog Đorđa. Kad od šarifovog unoka, mušarifa, ču sve o sahrani dede, upita da li su mu prekrstili ruke na grudima i glavu krenuli ka zapadu. Ovo je objasni da su mu se ruke same tako namestile kada su ga stavili na leđa, a da su ga sahranili glavom ka suncu po običaju koju neguju svi cigani na putu iz Indije.
Ovdivesutno o programi realizuju ime Zorice Kubiček, Gordana Nešović, Branko Đurić, Tajhiriša Beriša, ton majstori Milanka Pešić, angluno redaktori Dragoljub Acković.
Ašunđen Romano Tem, programi Piromanita i Srbikanići, anglune programesko, Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.